Kas tad ir galvenais mērķis? Mūsu mērķis ir palīdzēt tā vienam Latvijas iedzīvotājam un sabiedrībai kopumā paskatīties un vispār sniegt iespēju izvēlēties citu veidu, kā ierasti risināt savas domstarpības un konfliktu situācijas, vai tas būtu personiskajā vai profesionālajā dzīvē. Un šīs mediācija dienu ietvaros mēs organizējam gan klātienes bezmaksas konsultācijas, gan arī gan bezmaksas telefona konsultācijas. Šīs telefona konsultācijas būs pieejamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam no 18. līdz 20. martam, no 10. līdz 4. zvanot uz 116006, pilnīgi bezmaksas tālrunis.